ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik. Hüquq və azadlıqların müdafiəsi üzrə qərarların Azərbaycan tərəfindən icrasına dair qanun layihəsi hazırlanıb. Azərbaycan beynəlxalq qərarların icrasından yayınmaq mı istəyir? Azərbaycan elektromobillərə hədiyə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər şeydən əvvəl mən qeyd edeyim ki, bu qanunla bağlı təşəbbüslər cəmiyyətdə çox ciddi şəkildə narahatçılıq doğuran məsələdir. Çünki insan hüquq azadlıqlarının Avropa standartı və yaxud da ümumiyyətlə beynəlxalq standartı bir mənalı olaraq artıq dövlətlərin daxili işi deyil və dövlətlərin daxili hüquq çərçivəsində bu məsələyə baxılmır. Bununla bağlı biz Avropa Şurasına girdiyimiz zaman da insan hüquq azadlıqlarının üstünlüyü ilə bağlı prinsiplərə qoşulmuşuq. BMT-yə qoşulduğumuz zaman da insan hüquqları bəyannaməsinə də qoşulmuşuq. Daha sonraki konvensiyalara da qoşulmuşuq. Və bunların hər birində bir mənalı olaraq göstərilir ki, hüquq və azadlıqlar beynəlxalq hüquqlarda müəyyən olunan norma çərçivəsində qorunacaq ölkədə. Və beynəlxalq məhkəmələrin bu qərarlarının Azərbaycanda mümkünlüyü məsələsi deyəndə beynəlxalq məhkəmə bu aspektdən sadəcə hal-hazırda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də Azərbaycan haqqında qərar verə bilən, bir də BMT-nin bilirsiniz ki, müvafiq İnsan Hüquqları Komitəsidir. BMT-nin müvafiq İnsan Hüquqları Komitəsini ayrıcə qiymətləndirsək, ola bilsin ki, bu belə bir qanun layihəsi Avropa Məhkəməsinin qərarlarına tətbiq oluna bilməyəcək. Çünki Avropa Məhkəməsi konkret olaraq Avropa Konvensiyasına görə fəaliyyət göstərir və Avropa Konvensiyasının 46-cı maddəsi bir mənalı olaraq qoşulmuş tərəflərin, o cümlədən Azərbaycan hökumətinin Avropa Məhkəməsi qərarlarını sonuna qədər icra etməyi onun üzərinə öhdəlik kimi qoyur. Belə olan halda və Azərbaycan da tərəf olaraq bunu qəbul etdiyi zaman çox açıq şəkildə bəyan edib və qəbul edib ki, Avropa Məhkəməsi qərarlarını icra edəcək. 46-cı maddədə bunun istisnası nəzərdə tutmur. Belə bir qanun əgər qüvvəyə minsə belə, mən düşünmürəm ki, onu Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrasını dayandırmaq və ona yenidən baxmaq kimi qəbul ediləcək. Çünki bu mümkün deyil. Ya Azərbaycan Avropa Şurasından çıxmalı və 46-cı maddənin hökmündən üzərindən qaldırmalıdır, ya da bunu tətbiq etsə BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinin qərarları ilə bağlı müvafiq o da yenə istisna şəkildə tətbiq edə bilər. Amma ümumiyyətlə belə bir qanun Azərbaycan konstitusiyasında mümkündür mü və qanun olsa onun hüquqi qüvvəsi ilə konvensiyanın hüquqi qüvvəsi arasında ziddiyyət hansı tətbiq olunacaq? Burada əgər bu qanun şəklində qəbul olunsa 151-ci maddə konstitusiyanın dövrəyə girir və 151-ci maddə beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsinin qanunlardan üstün olduğunu göstərir. Belə olan halda deməli bu qanun çərçivəsində bu məsələyə baxılsa belə bu konvensiyanın hüquq qüvvəsinin üzərinə çıxa bilməz. Amma bunu konstitusiya qanunu şəklində qəbul etsələr və bunu da konstitusiya qanunu kimi deyək ki, referenduma qəbul olunan aktlar və ya konstitusiyanın tərkib hissəsinə halına gətirsələr, o zaman daxili hüquq baxımından bu mümkün ola bilər, amma yenə də dövlətlərin öhdəliyi baxımından tətbiq etmək mümkün olmayacaq Avropa Şurasının 46-cı maddəsi qüvvədə olduğu müddətcə. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu Azərbaycanın indiki halda imicinə böyük zərər vuracaq bir yanaşmadır və Azərbaycan hökuməti bu tip məhdudlaşdırıcı çağırışlar olan qanunvericiliyə ümumiyyətlə gündəmə gətirməməlidir. O cümlədən də parlament belə bir layihəni müzakirə etməməlidir.
Bunu müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir, hüquq və azadlıqların müdafiəsi üzrə qərarların Azərbaycan tərəfindən icrasına dair qanun layihəsi hazırlanıb. Bu barədə ekspertlər nə deyirlər? Hüquq müdafiəçisi Əsəbəli Mustafayev deyir ki, belə bir qanun Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirəcək.
Bu problem yaradacaq Azərbaycan üçün və onun Avropa Şurasında olan qalan nüfuzuna da xələl gətirəcəkdir. Çünki konvensiyanı imzalayan zaman Azərbaycan öz öhdəsinə götürmüşdür ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra edir. Konvensiyanın bəzi maddələrində nəzərdə tutulub hansısa qeyd şərt həmin qərarların tətbiqi ilə bağlı. Tutaq ki, ərazi ilə bağlı ola bilər. Məsələn, bir çox maddələrə, bəzi maddələrə Azərbaycan qeyd şərt verir ki, məsələn, tutaq ki, Qarabağ ərazisində baş verənlərə məsuliyyət daşınmır, çünki orada inzibati yuridik sası yoxdur orada. Ancaq bütövlükdə Azərbaycana qarşı olan qərarların icrasına maneçilik yaratmaq, onun qarşısına almağa dönərindən hər bir hərəkət o konvensiyanın mənasına zidd. Və hesab eləmirəm ki, hökumət bu ilə bağlı hansısa bir uğurlar əldə edə biləcəkdir. Yəni, bunun da məhkəmə qərarlarının sayının azaldılmasına, ya tutaq ki, idra edilməməsinə nəyəsə nail olacaqdır. Həm də ki, mənim ehtimalıma görə Azərbaycan buna da, yəni bütün qərarların qarşısına alınmasına, ayağı icra alınmasına cəhd eləmir. Ona sadəcə bəzi qərarlar lazımdır, mən elə hesab edirəm. Tutaq ki, İdqar Məmmədovun barəsində çıxardılmış qərar kimi ki, dəxal azadlığa buraxılsın. Mən bilən belə qərarlarda hökumət hansısa bir addımlar ata bilər Konstitusiya Məhkəməsi vasitəsilə, bax bu qanundan istifadə edərək. Ancaq istənilən halda hesab edirəm ki, bu gündəmi dəyişən bir qərar qanun olmayacaqdır. Çünki onsuz da indi də icra eləmir də, tutaq ki, bir çox qərarları ancaq kompensasiya hissəsində icra edirdi, digər hissələrdə isə yayılmırdı bunlardan söyləməyə. İndi son bir ildir heç o kompensasiya hissəsində də biraz yayınır. Düzdür, orada faiz toplanır, faizlər hesablanır. Ancaq bu genə də hesab edirəm ki, ona yönəlinmişdir ki, müəyyən miqdarda Avropa Məhkəməsini biraz Azərbaycanda nüfuzdan salsın, gözdən salsın. Yəni, belə bir təsəvvür yaratsın ki, Avropa Məhkəməsinə bundan sonra heç müraciət eləməyə əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq yenə deyirəm, bütün bu səhərlər bəsdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsab Əli Mustafayev deyir. Milli Məclisin deputatı Fərəc Quliyev isə hesab eləyir ki, yeni qanun layihəsi beynəlxalq təşkilatların qarşısındakı öhdəliklərdən yayınmaq məqsədi daşımır.
Azərbaycan beynəlxalq konvensiyaları qəbul edildi və Azərbaycan qanunvericiliyi ilə beynəlxalq konvensiyalar arasında uyğunlaşma yaratmaq üçün bəzi dəyişikliklər eləmək lazımdır və bəzi iddialarda dəyişiklik olur, qanun qəbul edilməsində dəyişikliklər olur. Bu xüsusi olaraq hansısa qadağa qoymaq, hansısa beynəlxalq təşkilatların işindən yayılmaq daşımır, əhəmiyyət daşımır. Azərbaycan yalnız və yalnız üzərinə götürdüyü öhdəlikləri anın vəzifə təsbirləmək üçün müəyyən dəyişiklər edir. Və bütün götürdükləri öhdəliklərə sadiqdir və hesab edirəm ki, bundan sonra bu tipli anın vəzifə dəyişiklər olacaq.
Bunu Milli Məclisin deputatı Fərəc Quliyev deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün dünyada elektromobillər geniş yayılmağa başlayır. Azərbaycan da elektromobillərə hə deyə biləcəkmi? Təsəvvür edin, bu boyda ölkədə əgər elektra avtomobiliniz varsa, cəmi 3 nöqtədə onu elektrik enerjisi ilə doldura bilərsiniz. Bunu tələbə energetik üzrə Azərbaycanda təhsil alan Cəfər Cəfərzadə Azadlıq Radiosuna deyir. Azərbaycanda alternativ enerji üzrə araşdırma aparan tələbə söylüyür ki, Bakıda Bayraq Meydanında Heydər Əliyev Mərkəzinin yanında və Park Bulvarın arxasında belə enerji doldurma aparatı var. Bu avtomobillərin enerji yığma tezliyindən danışan Cəfər Cəfərzadənin sözlərinə görə 220 volt gərginliklə, yəni ev şəraitində mühərrik 8 saat enerji yığır, xüsusi enerji doldurma məntəqələrində isə yarım saada. Hazırda bu texnologiyanın üzərində iş gedir, litium batareyalarına keçirlər, bu daha tez doldurmağa imkan verəcək. Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının rəhbəri Hikmət Əliyev bütün bu yaranmış səbəblərlə bağlı deyir ki, burada bir neçə faktor var.
Elektrik maşınların problemi kilometrajın az olmalıdır. Yəni 200 kilometr gedirlər, bitir. Ona görə də şarj stansiyaları çox olmalıdır ki, onlar uzun müddətdə olsunlar. Azərbaycanda da transit problemi var, yəni o normaldır, bütün dünyada var. Həmin vaxtı da maşın əgər orada yarım saat qalırsa, yəni onun şarj olma problemi yaranır. Odur ki, Azərbaycanda perspektiv var, sadəcə problem onun rastamoşkasındadır, yəni onun dövlət, belə deyək də, rüsumlarıdır. Çünkü dünyada artık elektrik avtomobilinin rüsumu yoktur. Hazırlığında da bu yönde kanun yoktur. Eğer olsa, kaldırılsa, hatta dünyanın birçok ülkelerinde elektrik avtomobili alanlara devlet pul verir. 20%, 30%'ini devlet verir ki benzinden asılılık ortadan kalksın.
Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının rəhbəri Hikmət Əliyev. Söhbət Azərbaycanda niyə elektromobillərin geniş yayılmamasının səbəblərindən gedir? İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycan böyük maliyyə xərcləmədən dünya ilə ayaqlaşa bilər.
Azərbaycanda da təbii ki, bununla bağlı perspektivlər var. Hətta yol kənarında pulsuz elektrik şarj olunması da, yəni pulsuz zaryatka yerlərinin quraşdırılması üçün də imkanlar var. Çünki günəş bol olan ölkədir. Hətta günəş batareyaları ilə işləyən pulsuz elektrik şarjı yerləri də quraşdırmaq olar Azərbaycanda. Yəni, çox perspektivləri var, amma hökumətin buna yanaşmasından asılı olacaq, təşviq proqramlarından asılı olacaq və insanların maraqlandırma həcmindən asılı olacaq. Bu proseslər olacaqsa, təbii ki, elektriklə işləyən avtomobillərin gələcəkdə Azərbaycanda daha geniş yayılması üçün imkanlar yaranacaq. Bunun üçün dediyim kimi, infrastruktur düzəldilməlidir, yəni elektrik arabaların şarj yerləri müəyyənləşdirilməlidir. Bir də təşviq proqramları olmalıdır ki, bu elektrik maşını alan, xaricdən alıb gətirən insanlara tamamilə gömrük rüsumundan azad olunmalıdır və vergilərdən azad olunmalıdır ki, bir maraq yaransın və İnsan da, vətəndaş da məhz elektrikli maşınlara keçid üçün bir stimul yaransın həmin vətəndaşda.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Söhbətçi Azərbaycanda elektromobillərin geniş yayılmamasından və burada o cümlədən enerji problemindən gedirdi. İndi isə korrupsiyaya keçirik. Azərbaycan yenə regionda liderdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Transparency International təşkilatı illik korrupsiya indeksini açıqlayıb. Sənədə görə Azərbaycan yenə Qafqazın korrupsiya çempionudur. Qafqazdakı qonşulardan Ermənistan 33 xalla 113-cü, Gürcüstan 57 xalla 44-cü yerdədir. 2015-ci ildəki 119-cu yerdən 123-cü sıraya geriləyən Azərbaycan cəmi 30 xal toplayıb. Cibuti, Sierra Leone, Laos, Honduras, Paraguay, Meksika, Moldova ilə eyni cərgədə yerləşib. Bu barədə bu hesabatda deyilənlərlə bağlı Azərbaycanda nə fikirdədirlər? Bu barədə Azadlıq Radiosu internet saytından geniş oxuya bilərsiniz. Millət vəkili Vahid Əhmədov.
Mən baxdım, indi başqalarına da oxudum da məni ümumiyyətlə bilirsiniz, bu korrupsiya qarşı mübarizə ən ciddi problemlərdən biridir. Birində bizim üçün bu problem olmalıdır və buna heç dövlət rəsmilərdə inkar etmirlər. Baxmır ki, biz müəyyən qanunlar qəbul etmişik, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi başqanlığının tərkibində yaranır. Deməli, prezidentin yanında cənab Ramiz Mehdi rəhbərliyi altında korrupsiya ilə əlaqədar xüsusi komissiya fəaliyyət göstərir. Amma hələlik biz bunu tam ləğvinə nail ola bilməmişik. Əksinə, faktlar onu göstərir ki, bu Azərbaycanda demək olar ki, bu faktlar daha çoxdur. Yəni, son demək olar ki, biz sənə hazırlığında baş vermiş hadisələr, o cümlədən beynəlxalq banklarda gedən proseslər və s. onu göstərdi ki, biz hələlik bunun qarşısını ala bilməmişik. O zaman da beynəlxalq ilə bizim yerimiz daha da aşağı çıxır. Yəni, bu da ciddi adımlar atılmalıdır. Bu qarşı, korrupsiya qarşı mübarizədə ictimaiyyət iştirak etməlidir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları iştirak etməlidir. O cümlədən, misal üçün, son vaxtlar aslan xidmətə verilməklə mən deyərdim ki, bu Azərbaycanın birinci sayılanmamıdır. Çox məsələlər öz həllini tapdı. Yəni, müəyyən qədər korrupsiya məsələləri aradan qaldırdı bu təşkilatın yaranması ilə əlaqədar olacaq. Amma indi mən baxıram, bəlkə ola bilər bunların da ikili standart formalarından istifadə istifadə edirlər. Çünki son vaxtlar bu asan xidmətin yaradılması ilə əlaqədar korrupsiyaya qarşı mübarizə çox ciddi güclənir. Yəni faktiki olaraq asan xidmətə verilən bütün demək olar ki, məsələlər korrupsiyadan uzaqlaşdırılıb. Orada heç bir korrupsiya faktoru yoxdur. Yəni bu çox ciddi məqamdır və proses davam edir. Yəni ola bilər bunlar da ikili standartda indi bizi salıblar deyə bilmərəm, amma yenilik hələlik bu faktlar var, bunların qarşısı alınmalıdır.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Söhbət Transparency International təşkilatının illik korrupsiyanı qavrama indeksindən gedir. Azərbaycan 123-cü sıradadır. Cibuti, Sierra Leone kimi ölkələrlə yanaşıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam. Nardaran məhbuslarına hökm oxundu. Hakim prokurorun istədiyi qədər iş vermədi. Məhkəmədə yaşananlarla ətraflı Azadlıq Elayda xəbər tutacaqsınız. Bizimlə qalın. Azərbaycanda korrupsiya artır. Beynəlxalq təşkilat hesabat yaydı. Yol polisi sürücüyə dərinə saman səpərəm dedi. Azərbaycanda yol polisi peşəkar davranır mı? Və Zığ qəsəbəsində sürüşmə davam edir, evlər çat verir. Yarım ildə davam edən Nardaran işi üzrə məhkəmə yekunlaşdı. 5 saat sürən məhkəmədə hakim 18 məhbusa hökm oxuyub. Ancaq prokurorun istədiyindən fərqli.
Nardaran işi üzrə məhkəmədə hökm yanvarın 25-i Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində oxundu. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Taliyə Bağırov və Abbas Hüseynov 20 il, Cabbar Cabbarov 19 il, Rasim Cəbrayılov 17 il, Fuad Qəhrəmanlı və Ramin Yariyev 10 il, qalan 12 nəfərə isə 14 il 6 ay həbs cəzası verildi. Hökmə görə Taliyə Bağırov, Abbas Hüseynov və Cabbar Cabbarov cəzasının ilk 5-7 ilini qapalı həbsxana rejimində çəkəcək. 100 səhifədən artıq həcmi olan hökmün elanı 5 saatdan çox çəkib. Hökmdə əsasən təqsirləndirilən şəxslərin işgəncə altında imzaladıqlarını bildirdikləri istintaq ifadələri əsas götürülüb. Onların məhkəmədə verdikləri ifadələrə, işgəncələrə məruz qalmaları haqda dediklərinə isə hakimlər tənqidi yanaşıblar. Bunu təqsirləndirilən şəxslərin məsuliyyətdən qaçmaq cəhdi kimi qiymətləndiriblər.
Məhkəmə hökmündən də belə çıxdı ki, bizim aylarla çəkdiyimiz əziyyətlər heçə getdi və məhkəmə dövründə toplanmış sübutlar, həm təqsirləndirilən şəxslərin verdikləri ifadələr, hansı ki, onun işgəncə ilə ifadələr verdiklərini bildirmişdi. Eyni zamanda ittiham tərəfinin öz sübutları belə bizim xeyrimizədir. Yəni təqsirləndirilən şəxslərin xeyrinədir, amma məhkəmə demək olar ki, ittiham vaxtını oxudu, üzündən oxudu.
Təqsirləndirilən şəxslər hökmü alqışla qarşılayıblar. Məhkəmə binası önünə toplaşanlar da dini şüarlarla təqsirləndirilənləri təsdiqləyiblər.
Muhammed vali Muhammed el salava
Allahumma salla
Həqiqətən hakimiyyətin məğlubiyyətidir. Ona görə ki, 5 il, 10 il əvvəldə insanların zindan deyildikdə çox qorxular var idi. Hakimiyyət həbslərlə o zindanı, o həbsə olan qorxunu tamamilə aradan götürdü. Və yenidən işgəncələr, işgəncə deyildikdə də insanlarda qorxu var idi. Nardaran hansəsindən sonra o işgəncələr də, qorxular da gözlə öldürüldü. Və ömürlük həbs. Həqiqətən bizim bu uğurumuzdur. Məhbuslarımız hər biri ömürlük həbsidir və hakimiyyət başına çarə qılsın. Heç kəs ömürlük həbsdən qorxmur.
Biz bir daha gördük ki, bugün düşüncənin qılınca qələbəsini gördük. Biz həqiqətən özümüzü ömürlüyə hazırlamışdıq. Elə zənn eləməsinlər ki, 20 il verməklə kimlərinsə yolunu bağlayacaq. Xeyr, bizim qələbəmiz budur.
Hökmü qanunsuz və əsassız sayan müdafiə tərəfi apellyasiya şikayəti verəcək. Deyirlər ki, ədalətli qərarı Avropa Məhkəməsindən gözləyirlər.
Məhkəmə prosesləri haqda beynəlxalq təşkilatlara hesabatlar göndərən, hazırda xaricdə yaşayan Leyla Yunus düşünür ki, Nardaran məhbusları gerçəkləri dedikləri, tənqidi çıxışlar etdiklərinə görə həbs olunublar.
İlham Əliyev qorxur.
çox qorxur, çox narahatdır. Onun yeganə usulu var ölkəni idarə eləmək. Repressiyalar, zorakılıq, işgəncə, ancaq budur. O biri usullar onda yoxdur. Və xalq o görür ki, cəmiyyətdə söz azadlığı var, cəmiyyət narazıdır. Ən birinci, o insanları tutmalıdırlar, hansı ki söz azadlığı danışırlar. Lazımdır ki, millət qalmasın, hamı qoyun kimi olsun.
Ötən ilin noyabrında güc orqanları Bakının Ardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirib, bu zaman ikisi polis olmaqla 6 nəfərin öldüyü bildirilir. Əməliyyat zamanı həbs edilən Taliyə Bağırov və digər 17 nəfər terrorçuluq, qətl, dövlət çevrilişinə cəhd və başqa ağır cinayətlərdə suçlanıblar. Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət artıb. Bunu Transparency International təşkilatı deyir özünün illik korrupsiya bulaşma indeksində. 178 ölkənin yer aldığı siyahıda Azərbaycan korrupsiyanın ən geniş yayıldığı yerdə, siyahının axırlarına yaxın, 123-cü yerdədir. Ötən illə müqayisədə 4 pillə geriləyib.
İndi Azərbaycan Afrikadakı Cibuti, Cənubi Asiyadakı Laos, Mərkəzi Amerikadakı Honduras, Paraqvay Respublikaları ilə bir sıraya düşüb. Qafqazdakı qonşuların isə vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Ermənistan 113-cü, Gürcüstan isə 44-cü yerdədir. Hesabat müəllifləri deyir ki, korrupsiya bütün dünyada getdikcə daha çox yayılır, daha kütləvi hal alır. Sənəddə Panama kağızlarından da söz açılır. Deyilir ki, Panama kağızları da göstərdi ki, varlı və nüfuzlu şəxslərin qlobal maliyyə sisteminin qeyri-şəffaflığı ondan yararlanması, ictimai sərvətlər hesabına varlanması hələ də çox asandır. Panama kağızlarında dünyanın müxtəlif ölkələrindən 140 siyasətçi və dövlət rəsmisinin, o cümlədən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də adı hallanır. 2016-cı ilin aprelində açıqlanan bu sənəddə prezidentin xanımı və qızlarına aid şirkətlər haqqında bilgilər əks olunub. Hesabat müəllifləri korrupsiya əleyhinə spesifik qanunların az olduğunu vurğulayır. Dövlətləri təcili və köklü islahatlara çağırırlar. Deputat Vahid Əhmədov hesabatı şərh edərkən deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə yönündə bəzi addımlar atılsa da bu problem qalır.
Bununla bağlı qanunlar qəbul edilsə də, Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi fəaliyyət göstərir. Prezidentin yanında Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi altında korrupsiya ilə əlaqəli xüsusi komissiya fəaliyyət göstərir. Hələlik korrupsiyanın ləğvinə nail ola bilməmişik. Əksinə, faktlar Azərbaycanda korrupsiyanın çoxaldığını göstərir. Xüsusən də bir sıra nazirliklərdə baş verən hadisələr, Beynəlxalq Bankla bağlı gedən proseslər buna bariz misaldır. Ona görə də həmin sənəddə Azərbaycanın yeri daha da düşüb.
Dövlət başçısı hara gedir, orada
deputat sənədi hazırlayan Transparency International təşkilatının Azərbaycana ikili standartla yanaşmasından da şübhələnir.
Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, öz təcrübələrinə əsaslanaraq nə deyə bilərlər, Azərbaycanda korrupsiya varmı və nə dərəcədədir?
Elə rüşvətin birini verib gəlmişəm hal-hazırda. İmtihanla bağlı yəni, universitetin özü ilə. Yəni, davam eləyir, eləyəcək də. Məncə, haqlı olan heç bir şey yoxdur. Yəni, deyirlər ki, ümumiyyətlə, yəni dövlətdə və Azərbaycanda falan haqsızlıqlar olur, hələ də olur. Demirəm, mən hal-hazırda da verib gəlmişəm, içim yanır o barədə.
Pul verməsə, nə heç bir işin keçmir də?
Kim yerlərdə bəzi açıq-aşkar istəyirlər, kim yerlərdə yəni çerez-çerezdə, yəni kim vasitəsi ilə istəyirlər. Yəni mən özüm dəfələrlə rüşvət vermişəm.
Var, yeri düşür, var, eləyir, rüşvət gedir. Var, rüşvətsiz iş görülmür.
Korrupsiya bir dövlət müəssisəsinin və yaxud da bir strukturun işi deyil. Korrupsiya şəxsi fərdi insanların bir yönəlimidir. Ona görə də yəni bu dəqiqə mən sizə deyim ki, orada var, burada var, o düzgün deyil. Hər yerdə var.
Transparency International təşkilatının açıqladığı illik korrupsiyaya bulaşma indeksində birinci yerləri Danimarka və Yeni Zelandiya tutub. Yəni bu ölkələrdə korrupsiya minimal həddədir. İnternetdə yanvarın 24-də yayılan bir videoda yol polisi sürücüyə deyir ki, sənin dərinə saman səpəcəm. Bu video sosial şəbəkələrdə müzakirəyə səbəb oldu. Polislər kobudluqda günahlandırıldı. Bu video həm də bir sualı aktuallaşdırdı. Yol polisi nə qədər peşəkar davranır? Bu haqda danışacağıq, hələliyi haqqında bəhs elədiyimiz videonu izləyək.
haqqında niyə saxlayış görürsən?
Həziyyət Abbas haqqı dedim imişdi qayısı olacaq, dərmə saman qoşacaq. Mən bilsidim sözü.
Sənə dərmə samanı mən onlardan betər qoşacağam.
Niyə? Yox, nə olar, sən başladın. Nə olar, qurban olum. Elə bir ölmüşəm
nə? Otursun, sən 700 manat cənməzi buraxacaq.
Sən deyə qun altın ölüm eləmsin, şey eləməyin ver. Nə olar, sən qurban olum.
Mən ne deyim?
Allah öz həyatımı aparırma, alam pensiyayı alıb. Getirin hiç oldu, sen karabaşımın kalmasın.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, polis vətəndaşla belə aqressiv davrana bilməz və bu qanun pozuntusudur. Əsədov deyir ki, həmin polis işçiləri haqqında tədbir görülür, amma Vaqif Əsədov hesab eləmir ki, bu hal geniş yayılıb.
Ötən ildə belə fakt qeydə alınmayıb. Ümumiyyətlə, polis vətəndaş münasibətlərində polis əməkdaşının kobudluğu qeydə alınmayıb. Əksinə, təxminən səhv etmirəmsə, 18 fakt sırf polis əməkdaşına müdaxilə, zor tətbiq etmə və gücü işlətmə faktı olub ki, bunlar barəsində də tədbirlərin görülməsi ilə bağlı prokurorluğa, məhkəmələrə göndərilib. Bu il isə polislə bağlı, bəli, birinci belə fakt var, çox təəssüf.
Keçən ilin fevralında polis maşını çəkiclə əzən Şahin Bəylərov bir neçə gün əvvəl 9 il azadlıqdan məhrum edilib. O, məhkəmədə deyib ki, polisin özbaşınalıq və qanunsuz hərəkətlərindən bezərək maşını çəkiclə əzib. Mahmud Hacıyev isə deyir ki, polis haqqında qanuna görə yol hərəkəti qaydası pozularsa, polis özü sürücüyə yaxınlaşmalı, sənədlərini təqdim eləməlidir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, son aylar yol polisi sıralarına 500 nəfər yeni əməkdaş götürülüb. Onlar cəmi 3 aylıq kursdan sonra işə başlayıblar. Ələsgər Məmmədli deyir ki, onun müşahidəsinə görə bu polis əməkdaşlarının qanunları, öz işlərini yaxşı bilməməsi hiss olunur. O, öz təcrübəsindən çıxış edib, deyir ki, yeni polis daha pis davranır. Hüquqşünas deyir ki, polis təhsili davamlı olmalıdır. Vaqif Əsədov polislərin davranışı ilə bağlı hər gün təlimat aldıqlarını bildirir. 32 ildir Bakıda taksi sürən Mikail İsrafilovun fikrincə, yol polisi arasında nəzakətlisi də var, köbudu da.
Dayanacaqda dayanmışsan, taksi dayanacağında. İndi nəsə işi var, gəlir. Əli ilə elə bir hərəkət edir ki, elə bir uşağa deyir ki, itil buradan cəhənnəm ol. Onun mülayimdir demək olar ki, tədbirdir. Aksa Kalbergi ilə arxıya mən deyanım. Ancaq eləsi də var, gəlir, deyir ki, incimə, biraz verin dola, tədbirdir. Keçici ilə sonra verib deyanarsan tezdən bura. Adamın xoşu gəlir.
Çexiyanın paytaxtı Praqada yol polisi yoxdur, şəhər polisi yol hərəkəti qaydalarını tənzimləyir. 23 ildir ki, taksi sürən Jozef Masar deyir ki, polisin onunla köbü davranışını xatırlamır.
Heç vaxt belə şey olmayıb. Mən normal sürəndə polis də normal olur. Normal olmayanda polis sərməyəcək.
Qaydaq Azərbaycana. Keçmiş polis sabitim Mahmud Hacıyev deyir ki, nədənsə vətəndaşlar köbut davranışının üstündən keçir, şikayət eləmirlər. O təklif edir ki, sürücülər pis rəftarla bağlı polis idarəsinə və ya prokurorluq orqanlarına şikayət eləsinlər. Zıl qəsəbəsində isə sakinlər deyirlər ki, onların şikayətlərinə baxan yoxdur. Sakinlər təlaşdadır. Son illər ərazidə sürüşmə intensivləşib. Sakinlər deyir ki, nə hökumətdən dərdə əlac qılan var, nə də damları başına uçsa gedəcək yerləri.
Bir saniyə idi ki, uşaq çəkməsin təpəsinə töküldü. O oradan qopdu, töküldü təpəsinə. Çatlar gecə gündüz tökülür. Bax, süpürməkdən, yığışdırmaqdan yorulmuşum.
Sürüşmə nə dünəndən, nə də ötən ildən başlanıb. Zıx qəsəbəsindəki sürüşmə illərdir baş verir, indi də sürür. Bu 5 mərtəbədəki çatlar da buna sübut.
Gələnlər çöldə dayanır, hərəsi bir söz deyir, çıxıb gedir. Deyir, binanın belinə kəmər atacaq. Bu ayağından qırılıbsa kəməri necə atacaqlar? Qışın gündə deyir, çıxın. Veşlər qalsın, özünüz gedin, sonra baxarıq.
Qəzalı binada yaşayanlar deyirlər ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti onlara xəbərdarlıq edib. Deyib ki, binanı tərk edin, indi hara və necə gedəcəklərini düşünürlər.
Bir demir, bir aylıq ged, beş aylıq ged, heç nəsiz və sahibsiz çıx bayra və salam, elə olmur axı, olmaz elə.
Mən hara gedim?
Əsəbləşmə.
Mən 6 aylıyam, mənim 6 uşağım var, 11 tələdə nəvəm var. Hara getsin?
Almışsan günlük, gerçək.
Sürüşmə təkcə binanı zədələməyib, fərdi yaşayış evlərinin də bəzilərində çatlar yaranıb. Ağamehdi Ağamehdiyev bundan ziyan çəkənlərdən biridir. Evi yararsız hala düşüb, deyir bir ildən çoxdur, kirayədə qalır.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփլեբա։